Аймақтық журналистиканың басты проблемасы дегенде бір жақты пікір жоқ. Кейбір мамандардың пікірінше, басты мәселе тәуелсіз ақпарат құралдарының еркін жұмыс істей алмауында.
Біздің кәрене бүгінгі биліктің жағдайында өзің журналистер ештеңгені шеше алмайды. Журналистердің қолында тұрған ештеңгі жоқ. Бір кездерде кеңес заманында журналистер 4-ші билікті өкілі дейтін. Енді бүгінгі жағдайда журналистердің әсіресе қазақ тілді журналистердің ішінде қазақ баспасөзінің қалы енді бір қуантарлық емес. Оның ішінде мемлекеттік бағарене мемлекеттің қазынасынан әлгі тендерден ақша атып алып сонымен күңіреді ғой. Ал енді тәуелсіз бақ жалпы өзі езеркімен шығып жатқан мысалы жеке меншік бақтардың жағдайы егер жарнама берушісі болмаса өзінің бір артында тұрған қолдаушысы болмаса жағдайы мүшкіл. Өйткені мүмкіндігі шектеулі. Оған себеп биліктің қазақ тіліне деген көзқарасы мына ұлтқа деген көзқарасынан туындап отыр деп ойлаймыз.
Дейді журналист Бақытгүл Мәкімбай. Саясаттанушы Әміржан Қосановтың пікірінше, қазіргі таңда жергілікті ақпарат құралдары қоғамға өткір мәселелерді жеткізіп, 4-ші билік рөлін атқара алмай отыр.
Көптеген тақырыптарға тыйым салынған. Яғни жергілікті жерде, егер де әкімнің отбасы немесе жақындары араласқан бизнес болса, оны айта алмайсың. Сот жүйесінде болып отырған берекесіздік болса, оны айта алмайсың. Жергілікті прокуратура дұрыс шешім қабылдамаса, оны айта алмайсың. Сондықтан осы цензурадан құтылу керек. Ол үшін журналистика қоғамның нақты қозғаушы күші болу үшін заң жағынан ол журналистер қорғалу керек. Яғни егер де сен шын фактіні келтірсең, оған өзің дәлелің болса, оны сен жергілікті баспасөз орнында жарияласаң, сен ешқандай қудалауға ұшырамайсың. Әрине, егер өсек айтсаң, жала жапсаң, онда сен жауапқа тартылуың керек. Сондықтан осы жоғарғы жақтан заңдық тұрғыдан ондай еркіндік берілмей, біз аймақтық газеттердің аймақтық баспасөзінің болашағына үмітпен қарай алмаймыз.
Ал кейбір мамандардың пікірінше бастысы да бұл емес. Ақшасын төлеген адам музыкаға тапсырыс береді демекші, мемлекет қарамағындағы ақпарат құралдары билік өкілдерін мақтай беруін тоқтатпайды. Бұл мәңгілік ойын. Сондықтан мемлекеттік ақпарат құралдарын мүлде жою керек дейді заңгер Сергей Уткин.
Государственные СМИ.
Меніңше мемлекеттік ақпарат құралдары мен тапсырыстарды мүлде жою керек. Мұның бәрі қазіргі уақытта елдегі ақпарат кеңістігіне кері әсерін тигізіп отыр. Егер ақпарат құралдары биліктен аулақ кетсе, онда ақпарат құралдары кімге қарайды деген заңды сауал туындайды. Қазіргі жағдайда биліктің орнын олигархтар қандай да бір топтар баса бастайды. Есесіне бұл топтар арасында ақпарат нарығы үшін күрес басталады. Сөйтіп олар заман талабына сай ақпарат өнімдерін шығара бастайды. Сәйкесінше ақпарат құралдары да бәсекеге қабілетті бола түседі.
Дегенмен бұл пікірмен парламент мәжілісінің депутаты Мұрат Әбенов келіспейді.
Мен мүлдем келіспеймін онымен, себебі әсіресе аудандық жерде шығатын газеттер, бұқаралық ақпарат құралдар мемлекеттік тапсырсыз қазір ары қарай жұмыс істеу өте қиын, себебі қазір қаржыландыру реклама мәселесі. Мысалы, көбінесе бұқаралық ақпарат құралдары саяси ақпаратты ғана таратады. А бүгінгі күні мемлекет тапсырыс беретін экономикалық ақпараттарды жұртты сауаттандырып, ақпарат беру арқылы болашақ біз жақсы мынау қоғамды, ақпараттық қоғамды қалыптастыруымыз керек. Бұл дүние жүзінде қазір ең қажетті бағыт.
Форум барысында қызу талқыға салынған мәселелердің бірі қазақ тілді ақпарат құралдарының хал ахуалы болды. Дерек бойынша Қазақстандағы мерзімді ақпарат құралдарының 70%, электронды ақпарат құралдарының 80% орыс тілінде. Ақпарат кеңістігінің Ресейге тәуелділігі жайлы жиі айтылып жүр. Дегенмен мемлекеттік тілге ең әуелі жергілікті ақпарат құралдарының өздері немқұрайлы қарап отыр. Қарапайым мысалды осынан табуға болады деді көпшілікке Қазақстан басылымының редакторы Серғазы Мұхтарбек. Тіл туралы заңды орындамай отырған ақпарат құралдарына неге қатаң шаралар қолданбайды деген сұрақты мәжіліс депутаты Мұрат Бенфқа қойған кезде нақты жауап берген жоқ.
Жоқ, енді заң бойынша лицензияны алып қою деген бұл ең соңғы қадам. Оған дейінгі қадамдар бар. Мысалы, егер оның алдында ұсыныс беріп, олар айтқан ұсынысты қабылдап өзгеріс жасайтын болса, ондай заң талаптарым жоқ. Бірақ болашақ, мен ойымша, бұл мәселені біз мемлекеттік органдарынан бастап қарауымыз керек.
Форумға көбіне тек тәуелсіз оппозициялық ақпарат құралы өкілдері шақырылса керек. Форумға кездейсоқ тап болған мемлекеттік Қазақстан телеарнасының өкілі ұйымдастырушыларды бір жақтылығы үшін кінәлап, жиынды тастап кетті. Форум барысында сонымен қатар интернет журналистика жаңа медианың өзекті мәселелері талқыланды. Мамандар интернет ресурстарды ақпарат құралы ретінде тіркемеудің артықшылықтары туралы да өз пікірлерімен бөлісті. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.